Starptautisko notikumu apskats.
Vasali, jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Ukrainā ar partneriem runāja par iznīcinotoju Gripen un Eurofighter pīgodi, paziņo Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs. Televīzijas porēda atbildot izvaicojumu par iespējumu saimt vairāk iznīcinotoju F-16, un Umerovs sacīja, ka tagad mūsu partneri ir apsajāmušies pīgodot F-16, ieri apsajāmās pīgodot Mirage. Mūsim ir sarunas par saistībām attīcībā iz Gripen, kam sekos Eurofighter. Tas ir ļoti labs platformu saroksts. Ja mēs runājam, ka jīsoks pīgodis, drežmēsim būs rezultāti, par kuriem paziņot, sacīja ministrs. Ka izsacīja ar taidim resursim Ukrainas atbildīgos institūcijas strodos, ka veidotu pretgais aizsardzības spējas. Umerovs dasacīja, ka Ukraina partneram ir izskaidrojusi savus vajadzības ir tū, cik izšķirīgas nozēmīgas ir itis jautājums. Izsacīja, ka Krīvijā izmantoja līdz 300 kaujas lidmašinu ir tikpat helikopteru. Metāna noplūdes izraisītājā eksplozijā ūgļu raktuvēs Irānas austrumos gož bojā 32 cilvēki 17 ievainoti. Svādiņu ziņo Irānas valsts mēdī. Teik uzskatīts, ka raktuvi tuneļos 700 metru dziļumā izprūstot vēl 18 ūgļuraķi. Nakdījums noticis ūgļu raktuvēs Tabasā, kas atcerunās apmēram 540 km iz dienvidu austrumiem no Irānas galvaspilsētas Teherānas. Eksplozijas, kas notika sastdien vakarā, raktuvēs strodo ap 70 cilvēku. Irāna, kas daboja naftu, ir rebogot ar dažādiem minerāliem. Irāna katru gadu patērēja apmēram 3,5 miljonus tonnu ūgļu, bet tikai apmēram 1,8 miljonus tonnu daboja no savam raktuvēm. Bīži viņi teik patērāts valsts tārauda rūpniecos. Irānas īguvis rūpniecības nozare jau īpriekš ir skorušas katastrofas. 2013. Gadā divos atsevišķos kalnrūpniecības incidentu uzgoja bojā 11 strodnieki. 2009. Gadā vairākos incidentu uzgoja bojā 20 strodnieki. Bet 2017. Gadā ūgļu raktuvēs sprodzīnī goja bojā vismaz 42 strodnieki. Libānas šīitu grupējums Hezbollah svādien paziņo par uzbrukumu rūpnīciskajam kompleksam Izraēlas militārajai bāzē netoļu no Ustes pilsētas Haifas Izraēlas ziemeļos. Savpus Izraēla paziņo par uzbrukumiem Hezbollah mērķim Libānas dienvidos. Hezbollah savus uzbrukumus raksturo kā atmaksu par it kā Izraēlas pagājušajā nedēļā sareikoto brutālo slakteņu, kad koordinētos elektronisku īrēķu sprodziņos Libānā vairoki cilvēki. Cilvēki goja bojāja tika ievainoti. Irānas atbalstētais grupējums arī paziņo, ka Izraēlas armijas kaisa spāku bāzē Ramat David pie Halifas uzbruka reaģējot iz Izraēlas agresēju dažādos Libānas reģionos. Paziņojumā netika minēts kustības militāro spornu komandieris Ibrahims Akils, kurais piekdien tika nogalināts Izraēlas uzbrukumā Beirūtā. Kā svādien informē Libānas veselības ministrija, piekdienis trīcīni nogalināto skaits sasniedzis 45. Savpus Izraēlas armijas vādiņi paziņo, ka Hezbollah veikusi 115 uzbrukumus civiliem mirķim Izraēlas ziemeļos. Izraēlas puse norādīja, ka reģionā uzbrukumu atvairēšanai ir augsts trauksmes līmenis, ja tiek pastiprinot uzbrukumi Hezbollah. Libānas varas iestādes Izraēlas gaisa trīcīņus raksturo kā spēcīgākos kopš kara Gazas joslas sākumā pirmā napalna gada. Ukrainas Nacionālais kiberdrošības koordinācijas centrs ierobežoja ziņojumu apmaiņu vietnis Telegram lietošanu valsts iestādēs, militārajos formējumos un kritiskos infrastruktūras objektos. Kad mazinotu draudus, tika nolemts aizliegt Telegram pastatēšanu un lietošanu valsts iestāžu darbinieku militāru personu drošības aizsardzības sektora darbinieku, kā arī uzņēmumu kritiskos infrastruktūras operatoru dienesta īrēcēs, sacīts padomes ziņojumā. Teik norādīts, ka uzņēmums būs tikai tos personas, kuram Telegram izmantošana ir daļa no jo dienesta pienākumiem. Irāna nav Krīvijai pīgodojusi mobilos palaišanas īkortus savam tuvo darbības rodījusi balistiskajām raķetēm. Viestēja ziņo aģentūra Reuters atsasaucoties iz trejiem avūtiem, kas ir pazīstami ar situāciju. Visvēl nav skaidrs, ka Irāna nav pīgodojusi Krīvijai nodoto raķešu Fight 360 palaišanas īkortus ar cilvūti, kāds Eiropas diplomāts, Eiropas izlūkdienista amatpersona, ja ASV amatpersona. Kā Reuters norodīja, divi uzrunātie eksperti tam varētu būt vairāki iemesli. Viens, Krīvija izpējams planavoja porvīdot kravas automašīnas, lai tos varētu porvīdot raķetis, kā to ir darījusi Irāna. Cits iemesls, atsakoties no palaišanas īkortu pīgodam, Irāna roda talpu jaunam sarunam ar Rītumu Lauvaram par sprīdzes mazinošanu. Jebkurā gadījumā tas, ka nav palaišanas īkortu, runās jautājums, kod vai tīrūči būs pieejami lītošanai. Jau ziņojumu, kā ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, 10. septembrī paziņo, ka Irāna ir pīgodojusi Krīvijai raķetis Fight 360, visdrīzāk jau pēc dažām nedēļām tos izmantos Ukrainā. Krīvijā Krasnodaras novadā itveri sapliecīni pēc dronu trīciņiem, kas notikuši pagojušajās brīvdienās taka munīcijas noliktavas, sastiņa paviesti amatpersonis mēdī. Krasnodaras novadā izatakušos munīcijas noliktavas Pitihoreckas, bet Tveris apgabalā Pitoropeckas. Tīs, ka Krasnodaras novadā izcielījis gunsgrēks, ir notikusi detonācija apstiprino novada gubernators Veņģamins Kondrātjevs. Naktī virs novada esot notrīkti divi droni, ir viena notrīkto drona atlūzes izraisošas sprodziņu breistamu priekšmetu aiztekšanos, cītušu nav norodē gubernators. Tikam Francijā divus mēnešus pēc tam, kad notika parlamentu orkorta vēlēšanas, beidzot izveidot jauna valdība. Par spēti tam, ka vēlēšanos laloku atbalstu daboja kreisijas pāki, jauno valdība ir labējoka nekā īpriekš. Jaunos valdības pirmais nozīmīgākais aizdevums premjera Mišela Bernjē vadībā būs īsnīgt parlamentā nokušo gada valsts budžeta plānu. Paldiska klausētājs starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.